Диалог номер один. Роберт бабай ниндей кеше? Ул усалмы? Йоқ, Роберт бабай усал түгел. Мин уны яхшы беләм. Ул изгелекле, ярдамсыл, иғтибарлы һәм хәстәрлекле кеше. Диалог номер два. Лилия, директор етди күренә. Ул ниндәй кеше? Етди күренә? Әлләсе, ул яғымлы кеше. Диалог номер три. Азат, һинең әсәйең ниндәй? Минең әсәйем бик эшһөйәр. Ул заводта эшләйме? Юҡ, ул дауаханала эшләй. Ул балаларды дауалай. Әсәйем бик хәстәрлекле, яғымлы, көләс һәм изге күңелле кеше. Уны бөтәһе лә ярата.